Gjuste nderuar, jemi në lidhje telefonike me meshtarin Kosovar Don Kolthaçin, famullitarin e bashkësisë kishtare të Shën Mhillit Kryengjull në fshatin Doblibare të komunës së Gjakovës, të cilin e përshëndesim përzemërsisht dhe falenderojmë për gatishmërinë e tij. Thirrja jon që i bëm Don Kolës është rasti i 25 jetorit të kremtimit të meshtarisë së tij, që posa ka kremtuar me datën 2 gusht. Në realitet, data e shugurimit e ti meshtarak është 5 korriku i kaluar. Don Kolthaçi, qëfar do të thotë për ju ky jubilej i veçantë, i rëndësishëm i meshtarisë?
Për mua, 25 vjetori meshtarisë është mirë të saqë me falenderim Zotit për gjithë që mi ka dhënë gjatë 25 viteve, një gëzim i pasaqë që ta shëkëm një rrëz gjondë dhe simtarëve të cilë për cilin jetën time me shtarake me lutit e veta, për mu ka qenë pak edhe i prekshëm se kalimi në mshimi prindrëve të cilë tashmo nuk janë, për më shpesh që ata për cilin për i cilit. Shëgurimi me shtarake më kujtën një gjarje që më ka bojë Jezu Krishti. Një dhura, unë e si njeri, mi thonë Zotit po, me pranue, me qenë të ishti mishnu më mesin e popit të cilit të shërbej, me përdiku fjalën e tij dhe me ushqy popullin tim me trupin e shenjtë dhe me gjakun e Krishtit shëlbusit tonë.
Don Kolthaçi, si kur thatë, dita e përkujtimit e meshtarisë, e shugërimit meshtarak është dite veçantë, plot emocione, nuk mund natyrisht të harrohet ato momente, ai kremtim madhështor. Në këtë kohë, 25 vjetë është një i cak i rëndësishëm, keni pasur momente të vështira, por edhe momente jashtëzakonisht të sukseshme, të hareshme, të bukura. Mund kujtoni një nga këto momente të vështira, sigurisht është periudha veçantë ajo e luftës që kaloi tër populli i Kosovës e me të edhe ju.
Për mua, dita më të mërshme një të time meshtarake ka qenë dita 4 prilli i vitit 1999, dilën e pashve, kur më besimtarët e mi e këmë këmtu meshe në ora 9, e pas meshe të gjithë kanë qenë në kolon për i fortave serbe të dëbun për Shqipëri. Ta shihisht një popull, një familji, me të cilën e këmë datë mirën e të keqen, një kolon, të i qaj, në dorë gjëksorit serb, për mu ka qenë një shqetsim, të i jetë i malë, për dhe një shpresë, se këj popull me siguri, Zotin nuk kam minar pas për vujtjen e kryqin dhe sakrificin e tjere.
Pra, ishit...
Aja ditë për mu ka qenë me të mërshmja jetën time më shtarake.
Do kol, sigurisht ka qenë një prej atyre momenteve që duhet nejur në me qendres afër kryqit e Krishtit në lutje e në pritje të ringjalles, kësa radhe duke par poplin në rrugën e kalvarit që përshkoj. Ju si meshtar e qëfar kërkon të poplin atë momente nga ju, dhe si qëfar nime ju i keni dhanë, qëfar do të thoshte në ato qaste një meshtar si ju për një popull që dëbohej me dhunë nga vatrat e stërgjyshve nga vatrat e tyre.
Populli më të madhën vetëm në shpresë se kanë pas në kishë dhe në meshtari. Edhe ata që kanë mbi gjatë 3 muajve të bombardimeve të NATO-s ju kom shërbyje. Kur kemi qenë edhe të rrezikum ndonjëherë për forcat e serbe, i kom ftu popullin ata ndërprej mishën. Zotri, nëse ti ma nuk në qënë mishën, nëse nuk në kënë të në uharistin, mbyt në ti e mështë në lëndë dërë të sërëve. Do thotë, plëtsisht kënë qënë vëndishëm, se Zotri, në përmjet durve të mështarit, e vetë një shpres, që ata në një ditë, kanë me përjetu në gjallën, kanë me përjetu këthimin në drejt veta, kanë me përjetu një lejë në Kosovë, kanë qënë kisha dhe mështarit.
Sigurisht që këto momente kanë qenë të një spiritualiteti të lartë, e momente tjera, ato themi me pozitive, me të hareshme, me shtarisue, cilat janë?
Normal, gjdo të akim me besimtarët e mi, si dhe mos mesha shajte, rëfimi, sakramentet kërë ndaj popullet tim, të mërshu, smut, se ndikipur, janë aty ku mundone me gjithë shpirt dhe zemër, mi adhuru Krishtin, ku është shonë një shpresë, se me të vërtet e përjetën prezentin e Krishtit në përmjet duve të mështarit për mosh një gëzim i pashaq.
Don Kolë Thaçi është festa e Shën Gjon Maria Vianejt, mështar, shembul i mështaris të cilin edhe papa aktual Benedikti 16 që si vjet kremton 60 vjetorin e mështarisë e ti, kujtoj me 29 qershorin e kaluar, ishte pikrisht dita e shëgurimit të ti. Pra, dy shemuj të një meshtarie që naftojnë të jemi në lartësit e misionit që nga ka besuar Krishti. E si perceptohet, si shikohet, si pranohet në situatën aktuale në Kosovë meshtari?
Gjithmonë, po edhe në situatën aktuale, meshtari ka një vlerë të veçantë popullin tonë shqiptar. Sepse të gjithë njerëzit, sidomos krishterët, e kanë të qartë se meshtari është Krishti i dytë në këtë tokë. Por ndoshta koha e sotit, apo më mirë thonë njerëz të cilët kanë dalë botën e civilizuar, apo teknika, edhe gjitha gjërat e kanë ndikimin e vet. Por unë besoj, edhe për shkaqësi në këtë popull, meshtari është i pazëvendësueshëm. Meshtari, prezenca e meshtarit është domosdoshme në popullin tonë, sepse edhe në kalumen, po edhe sot, ne kemi luajtur një rol, jo vetëm luajtjen e fesë, por edhe në kulturë, edhe në civilizim, edhe në gjuhë, edhe në traditat tona kombëtare shqiptare.
Don Kolle Thaçi, për një meshtar, çfarë do të thotë predikosh sot fjalën e Krishtit, e cila tek njëri, tek një qytetar sot hasnë në propozime tjera, në mesaje tjera? Sa sot është vështirë të predikosh ungjillin e Krishtit ndër shqiptar dhe e vërtet themi si prianohet ky kumtim?
Unë besoj se sa do që koha e sotit e modernizimi kanë mri, nuk ka kush që mundet njerëzë njerëzë vendësu Zotin. As lajmën e gëzushëm unë qilin. Mjetët e informimit, shtypi, TV-ja e të gjitha e kanë rullin e vetë. Por fjala e Zotit e mishnume dhe bamjeri, Jezu Krishti, i cili flet popullit e vetë, në përmet pasasëve të vetë, në përmet apostujve, e sot në përmet meshtarve, e ka rullin pazë vendësushëm, dhe është qetësim për shpirtin e popullit tonë shqiptar.
E cilat janë vështirësit, cilat janë sfida që ju has një misionin tuaj meshtarak?
E për tash sfid për ne është edhe se kemi një popull i cili nuk është mjaft i shkolluar. Kemi një popull që ka përdorur edhe në botën e perëndimit, e kështu që nuk është bash sot sikur ka qenë para 20 vjetëve. Sepse vërtet njeriu të sotshëm meshtarit është më afruar, me ju gjithë ndihem, me përfitu për veti, me përfitu për Krishti, do më thonë, për me mujtë më thonë, këmë arritë diska, apo këmë bëtë diska për Krishti.
Qëfar i thotë donë Kolë Thaçi në 25 vjetorin e meshtarisë e ti trinëve të Kosovarë?
Trinëve Kosovarë, me rastin e 25 vjetorit tim shëgurimit me shtarak, kjo kisha thonë, ja vlenë me shku pas Krishti, ja vlenë me jetu me Krishti. Ja vlen me mëshu Jezu Krishtin në popullin tonë, në tretë tonë shqiptare, ja vlen me mburë, me emrin krishten, sepse zbashtu me këtë emrin e kemi dhe kulturën tonë, e traditën tonë 2000 vjeçare. E vërtet, koha e sotit për këtë ka nevojë.
Ne pra edhe i herë ju përgëzojmë për këtë jubilej të bukur e jurojmë frytet të mëdha në misionin tuaj ungjillëzues.
Ju falenderoj dhe i përshëndes të gjithë ndëgjuesit me një bekim postaqen që Zoti atë që ka mbjell në ne ta vazhdon jetën tonë të përditshme, që të mundemi vërtet me qenë shërbëtorë të ti në vreshtën e ti, kudo që të gjindemi.